Россия президенты Владимир Путин федераль жиынға йыллық юллама белән мөрәҗәгать итте. Шара Мәскәүнең Манеж үзәк күргәзмәләр залында узды. Шарада Федерация Советы әгъзалары, Дәүләт Думасы депутатлары, хөкүмәт вәкилләре, Конституция һәм Югары суд җитәкчеләре, губернаторлар корпусы, субъектларның парламент рәисләре, конфессия җитәкчеләре һәм җәмәгать эшлеклеләре, барлыгы 1300 кеше катнашты. Россия президентын залдан Татарстан президенты Рустам Миңнеханов һәм Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә тыңлады. Дәүләт җитәкчесе үз чыгышын демография мәсьәләсеннән башлады. Аның сүзләренчә, илнең киләчәге балалар тууына арттыруга бәйле. Туучылар санын арттыру исә күп балалы гаиләләргә күрсәтелгән дәүләт ярдәменә бәйле. Шул сәбәпле 3-7 яшьлек балаларга айлык түләүләр кертүне карарга тәкъдим итәм. Моны 2020 елның 1 гыйнварыннан ук эшләргә кирәк, диде Россия президенты. Түләүләр бер кешенең киреме бер яшәү минимумыннан артмаган гаиләләргә кагылачак. Беренче этапта түләүләр яшәү минимумының яртысын, ягъни 5500 сумны тәшкил итәчәк. Әмма булар гына түгел. Без бу системаның ничек эшләгәнен бәяләячәкбез. Һәм әгәр дә яшәү минимумына җитмәгән гаиләләр булса, киләсе елдан аларга тулы яшәү минимумын түли башлаячакбыз. Бу 11 мең сумнан артыграк акча, диде дәүләт җитәкчесе. Федераль жиынға йыллық юлламасында Владимир Путин «Она капиталы» программасын 2026 елға қадар ұзайтырға йүкләме бирді. Бу демографияны яхшыртырға ярдәм итешек. Хәзер бу ярдәмге беренче балалары туған ғойлелер үміт ита олашақ. Россия президенты ил күләм проектларны гамәлгә куюның нәтиҗәлелеген күтәреү буенча тәкъдимнәрен әйтте һәм ил алдында торган башка бурычлар турында да сөйләде. Ул 2020 елда Россия алдында тарихи бурычлар торуын билгеләп үтте. 2020 елның 1 сентябреннән мәктәпләрдә башлангыч сыныфларны кайнар ризык белән бушлай тәэмин итәчәкләр. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга йыллык юлламасында әйтте. Мәктәпләре техник яктан әзер булган төбәкләрдә бушлай кайнар ризыклар 2020 елның 1 сентябреннән үк тәкъдим ителергә тиеш. Ә калганнарның бу эшне көчәйтүләрен сорыйм. 2023 елның 1 сентябреннән дә соңга калмыйча, Россия Федерациясенең барлык субъектларындагы кеше яшьтәге укучылар бушлай сыйфатлы кайнар ризык белән тәкъдим ителергә тиеш, диде президент. 1 сентябрьдән Казан мәктәпләрендә ярым фабрикатлар аз булган яңа меню кертелде. Балалар һәм ата-аналар гызыры буенча яңартылган менюга түбән бәяле 45 сумлык кайнар ризык, шулай ук 1 яки 2 аш һәм камыр ризыгы өстәлде. Моннан тыш, узган елның октябрь аенда Россия Дәүләт Думасы депутатлары башлангыч сыныф укучыларын мәҗбүри кайнар ризык белән тәэмин итү турында закон проектын кабул итте. Закон проекты сәләмәт туклану төшенчәсен кертә, ә ата-аналар өчен менюны контрольдә тоту мөмкинлеге барлыкка килә. Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов КамАЗ автомобиль заводының 1 генераль директоры Лев Васильев белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге бинасында узды. Рустам Миңнеханов Лев Васильевка Татарстан автомобиль төзелеше үсешенә керткән зур өлеше өчен рәхмәт белдерде. Без сезнең хезмәтегезне хәтерлибез һәм югары бәялибез. Сезнең Чаллыда башкарган эшләр бөтен СССР өчен тарихи вакыйга, чөнки КамАЗ потенциаль яңа автомобильгә үрелде. Сез безнең республика һәм тулайым илебезнең иң күренекле шәхесләренең берсе, дип ассызыклады Татарстан президенты. Аннары Рустам Миңнеханов Лев Васильевны республиканың иң югары бүләге, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләде. Бүләк илебез машина төзелеше үсешенә зур өлеш керткән һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен бирелде. Шулай ук Татарстан президенты Лев Васильевка ТАССРның 100 еллыгы уңаеннан медаль тапшырды. Татарстан халкы 2020 елгы бүтән Россия халык санын алу талисманын сайлау буенча ил күләм конкурста катнаша ала. Бу хакта Татарстан Республикасы Федераль дәүләт статистика хезмәте хәбәр итә. Кеше, хайван, үсемлек яки җансыз предмет теләсә кайсы объект символ булырга мөмкин. 2010 елдагы халык санын алу талисманы бүтән Россия халык санын алу эмблемасы төшерелгән футболка кигән күңелле малай иде. Инде булган персонажларның элементларын күчереп алу тыела, әмма катнашучылар бөтен Россия халык санын алу 2020 рәсми символикасын куллана ала. Эшләр 10 февральгә кадәр кабул ителә. Нәтиҗәләр 2020 елның 28 февраленнән дә соңга калмыйча социаль челтәрдәге бөтен Россия халык санын алу 2020 сайтында һәм рәсми битләрендә басылачак. Исегезгә төшереп үтәбез, Россия Федераль дәүләт статистика хезмәте 2020 елның 1 октябреннән 31 октябренә кадәр узачак бөтен Россия халык санын алу 2020 рәсми планын тәкъдим иткән иде. Kazayan.ru порталында туризм объектларының яңа ел рухында иң яхшы бизәлеше өчен тавыш беру башланды. Конкурста катнаша торган 50-дән артык объект арасыннан Казан халкы һәм кунаклары иң матур һәм нәтиҗәле объектны сайлап ала алачак. Исегезгә төшерәбез, Казанда яңа ел конкурсы 16 декабрьдә старт алды. Анда туризм өлкәсендә эшчәнлек алып баручы предприятиеләр, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр катнашты. Тавыш бирү 2 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Анда теләгән һәркем катнаша ала. Конкурс финалистларын шәһәр мэры призлары һәм дипломнары белән бүләкләячәкләр.